Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere päevast! Eetris on Hea nägemise kooli uue hooaja esimene saade. Esimene klass on meil nägemise koolis läbitud, kes liituvad nüüd, siis pole hullu, me kordame kõik olulisemad teemad ikkagi üle ja saab järel kuulata ka eelmise hooaja saateid. Aga et läheneb ka uus kooliaasta, võtame taas fookusesse laste ja eriti just koolilaste nägemise. Pandeemia olukord on ka siin oma sellise jälje jätnud, sest üha rohkem on ka õpet olnud ekraanide taga, lapsed on võib-olla rohkem aega üldse toas veetnud ja need mõjud võib-olla jõuavad kohale mingisuguse viibega. Nii et oluline on siin nii lapsevanematel kui ka õpetajatel, laste ja kasvatajatel osata märgata neid probleeme ja ennetada ja leevendada. Aga stuudios on meil taas pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno ja mina olen saatejuht Tuuli Seinberg. Alustame nüüd sellisest päris väikelapse heast vastsündinud lapsest, et me kõik teame, et kassipojad sünnivad pimedatena. Aga kuidas tegelikult on lood siis vastsündinud lastega, mida ja kuidas nemad näevad?
Sündides on imiku nägemine udune. Nad suudavad küll seisvat kontrastset objekti jälgida, aga nad ei ole võimelised efektiivselt silmi mitme objekti vahel liigutama. Ja vastsündine on näeb teravalt umbes 15 kuni 20 sentimeetri kauguselt.
Kui nüüd ema tahab, et laps ta näo nii öelda selgeks õpiks, siis tuleks üsna lähedale kummardada.
Tegelikult küll, jah.
Üks asi, mis ma ise mäletan, kui mu laps oli veel selline pisikene, oli see, et soovitati panna siis tema ümber, kas siis hälli või voodisse, pigem sellised hästi suurte kujutistega ja mustvalgete värvidega mingisugused objektid. Ehk siis, et tema silmi mitte koormata, aga pigem noh, niimoodi mõnusalt ja parajalt stimuleerida. Kas see vastab tõele?
Tegelikult küll ja samat moodi igasugused kontrastsed värvid, et mänguasjad võivad küll olla erinevat värvi, aga pigem mitte siis sellised pastellised heledad, vaid just sellised kontrastsed punased, sinised, rohelised.
Kas pastellised imik üldse ei näe siis või see vastsündinu?
Seda on natuke raskem eristada tal, jah.
Mis on veel need sellised spetsiifikad ja kas näiteks sellist stimulatsiooni on üldse vaja?
Kindlasti. Et imiku elus on väga tähtsad just need esimesed paar elukuud, ehk siis teine kolmas elukuu. Sest et sellel ajal hakkab arenema silmade omavaheline koostöö, paraneb ka silma ja käe koordinatsioon ja laps suudab siis juba liikuvaid objektega jälgida. Kolmandaks elukuuks peaks olema näiteks kõõritamine kadunud, ehk siis samat moodi paraneb silmade omavaheline koostöö. Kuuendal elukuul parenevad ka samat moodi silma ja käe koordinatsioon, mis siis peaks nüüd juba olema täiesti korras, et laps suudab haarata kindlat objekti õigele kaugusele. Ka sügavustaju ehk võime eristada objektide erinevaid kaugusi paraneb täpselt seal viiendal elukuul. Ja värvide eristamise võime areneb välja samuti viiendaks elukuuks.
Kas seda saab lapsevanem ise ka hinnata, et vot nüüd on mul lapsel see sügavustaju arenenud välja või et mingisugused arengutähised on sellised eakohased, õigeaegsed ja korras?
Mida saab jälgida, et kuuendaks elukuuks siis täpselt see nii-öelda objektide haaramine, et laps siis haarab teda erinevaid objekte õigelt kauguselt ja samat moodi see silmade koostöö, et ei oleks sellist kogu aeg kõõritamist. Et see on nüüd see, mida saab lapsevanem ise jälgida.
Kui nüüd nendest sellise vanuse või sellise imiku ja silmaprobleemidest rääkida, siis üks selliseid, mida lapsevanemad märkavad kõige rohkem, ongi see sama kõõritamine. samas nagu iga laps ei kõõrita. Millest see üldse sõltub, et üks kõõritab alguses, ühel püsib see päris kaua, vajab sellist tugevat korrektsiooni, teisel läheb üldse väga kiiresti üle ja kolmandal ei tekigi.
Seal on erinevaid põhjuseid, sest et kõõritamine võib olla tulemus laisast silmast, ehk siis kui silm ei töötagi nii hästi, kõõritamine võib ka olla seotud sellega, et lihtsalt silmalihased on nõrgad. Nüüd mis on väga tähtis on see, et kõõritamine ei oleks konstantne, ehk siis kogu aeg kuhugi, kas siis sisse poole või välja poole ei oleks see silm liikunud.
Kas lapsevanem saab ise midagi teha näiteks harjutustega, kui see kõõrt silmsus on imikul, et mingisugused jälgimisharjutused?
Tegelikult väga mitte. Et see on pigem juba silmaarsti pärusmaa ja pigem soovitatakse oklusioonravi selle puhul.
Mis see on?
Oklusioonravi tähendab seda, et paremini nägev ehk siis mitte kõõritav silm kaetakse kindlaks perioodiks kinni. See tähendab seda, et ajutasandil see kõõritav silm saab stimulatsiooni ja kõigi eelduste kohaselt siis silm liigub õigesse kohta tagasi.
Aga seda igal juhul omal algatusel ei tasu teha, vaid ikkagi silmaarsti nõuandel ja pärast silmaarsti juures käimist?
Just nii, sest et väga tähtis on ka see, et silmaarsti jälgib seda paremini nägeva silma teravust.
Palju on räägitud ka sellest, et väga oluline on lapse nägemise arengus see loomulik valgus. Kuidas sellega lood on? Et kas kindlasti peaks imikuga käima väljas siis, kui just väljas on valge? Kuidas seda valgust talle siis anda? Samas päikese valgusest rääkides, et seal on ju omad kahjulikud omadused ka, et kuidas seda siis doseerida, et ta just silmale kasulik oleks?
Kindlasti kui nüüd on väga päikesepaisteline ilm, siis tuleks ikkagi seda silma päikeseprilliga kaitsta. Küll aga pilvesilmaga on pigem jah väga hea see silmale.
Ilmselt on see lapse ja valguse selline koos mõju, et siis laps saab kogu valguse spektri suht varakult juba endale nagu teadvustad, peaks ole, ja tema rakud ja tema meel ja kõik harjub kasutama sellist suurt valguse ulatust ja kõike, mis seal vahel on, et laps areneb koos selle valgusega, seda tegelikult ongi vaja seda täis valguse spektrit.
Ja mina lisaksin, et lapsevankriga sõites tuleks jälgida seda, et päike paistaks endale näkku, mitte lapsele. Ja kui see päikse prill on lapsele ees, siis saab enda silmi täpselt samuti kaitsta. Nii et just see, et see otseselt need päiksekiired silma põhja ei tungiks, et seda tuleb jälgida.
Kas tõesti on ka beebidele olemas siis päikese prille? Et ma ei ole küll ühtegi beebit näinud prillidega, et küll sellised juba kaheaastased, kolmeaastased ma olen näinud, aga beebidele näiteks pereoptikast saab täiesti tellida?
Saab ikka, aga eks see beebi päikese prill on ka rohkem suke mänguasi. Küll loomulikult mitte klaasid, aga eks nad peavad sarnanema mänguasjadele ja vanemad peavad jälgima seda, et need ei satuks lihtsalt sellistesse kohtadesse, mis lapsel haiget võib teha. Et ega laps siis võtab ikka asju eest ära ja viskab ja kukuvad ja nii edasi. Aga nii nagu järgmisele vanuse etapile jõudes on tähtis, et need materjalid oleksid hästi painduvad, katki minnes ei jätaks väikeseid tükke, vaid tekiks mitu suurt. Ja selle nimel tegelikult prilliraamide tootjad väga tõhusalt tegelevad, tänapäeva teadus annab imelisi võimalusi ja meie ülesanne pereoptikas on need võimalused üles leida ja siis läbi oma kaupluste inimesteni tuua.
Valgusest veel rääkides, et lisaks sellise silma arengu toetamisel on valgus hästi oluline ka just selline päevavalguses viibimine lapse sellise korraliku unerežiimi jaoks. Et ta öösel uinuks ilusasti, siis see loomulik valgus aitab seda rütmi hoida, et seda räägivad praegu siis unearstid. nii et kindlasti soovitan neid värske õhu vanne kohe mitmekülgselt teha lapsega.
Ma nii palju lisaks, et siin on ilmselt oluline see, et organism harjuks ära õige tsükliga, et ta tunneks selle tsükli algus ära ja tsükli lõppu ära, et tehisvalgus võib seda tsüklit rikkuda.
Üks selline levinud teema veel tegelikult, mis ma teie käest tahangi teada, kas see on probleem või ei ole, on hästi palju igasuguseid selliseid beebitelevisioone, multikad või siis teleprogrammid, mis on suunatud just sellistele päris väikestele lastele. Imikujas lastele siis tähelepanu ja ma ei tea, mille jaoks veel, et arendada nii-öelda ja ka väikelastele. Kuidas nagu silmaspetsialistidena teie seda hindate? Kas see on kasulik või tuleks pigem ikkagi ekraanidest hoiduda nii kaua kuni võimalik?
No, ütleme, et igasuguse ka nii-öelda hea sõltuvuse tekitamine on sõltuvuse tekitamine. Et kui see ekraanilt tulev passiivne informatsioon kuidagi moodi last mingis ajaks seob, on ju lapsevanemale tere tulnud, aga tegelikult selline passiivne tegevus vilkuva ekraani ees, kus oma mõttetegevust väga vaja ei ole, et see on ikkagi üldarengule kehv ja nägemisel ikkagi ka, sest ta väga palju sellist aju nagu tegevust ei soodusta ikkagi.
Mina pakuks välja sellise mõtte, et ekraanid ikkagi on olemas olnud 15-20 aastat, aga inimpõlv on väga palju vanem ja ma ei kujuta ette ja ega sellel väga palju võimalusi ka ette teada ei ole, et misugune see meie järgmine põlvkond siis välja näeb, et kas ta tõesti sarnaneb robotitega, kelle tegevus on ainult nende ekraanide ümber ja siin võib ühe sellise naljaka lause kas või nende maskide kohta, et kui leiad 20 aasta pärast taskus selle sinise maski ja mõtle teldimusega, et kui tore aeg oli ja tõmbad oma skafandri luku kinni, et ma ei tea, kuhu me läheme, aga me elame praeguses maailmas, kus kohas me teame kindlasti, et need ekraanid on kahjulikud.
Kui nüüd ikkagi paratamatuse sunnil näiteks tõesti lapsevanem ei leia mingit muud lahendust, kuidas korraks seda enda aega näpata seal, et kas siis imik või ütleme seal 3-4 aastane laps peaks olema ekraanies, siis mis on need maksimaalsed ajad, mis teie soovitate?
Tegelikult selline maksimaalne aeg ei ole kuskil määratud, aga kindlasti üle poole tunni järjest ma lapsel ikkagi nutiseadmes olla ei soovita.
Nõus.
Kas siin on ainult nutiseade või näiteks ka suur ekraan, televiisor või vahet ei ole? Et oluline on see sinine valgus ja pildi liikumiskiirus.
Ja tegelikult mõlemad.
Lähme nüüd põgusalt veel selliste lapse ja silmaprobleemide juurde tagasi, et me rääkisime kõrdsilmsusest, me rääkisime sellest, kuidas lapse nägemine areneb, et esimene silmakontroll võiks olla siis 6. elukuul, eks ole?
Ja järgmine kindlasti ka 3-aastaselt.
Mm-hmm. Aga nüüd, kui vahepeal lapse silmaga midagi juhtub või et toimuvad mingisugused muutused, siis mis võiks olla need erinevate probleemide sümptomid, mida lapsevanem peaks märkama? Beebidel on need pisarakanali probleeme on palju, aga mis on veel sellised, mille puhul peaks kindlasti reageerima kohe?
Üks asi on kindlasti pupillirefleks, et kui lapsest teha välguga pilti, ja ühe pupilli refleks on selline ilus oranžikas, teine on kas väga hele või just väga tume, siis see on selline probleem, et siis pigem pöörduda kohe silmaarsti juurde.
Ehk siis peegeldus sellel fotol on siis niimoodi, et silmade peegeldus on erinev, et tundub, et nagu oleks silmad erinevat värvi.
Just.
Kas siis see foto tuleks näiteks arsti juurde kaasa võtta?
Võib võtta.
Aga millele see võib viidata selline peegeldus? Ma mäletan, et paar aastat tagasi oli meedias üks lugu, et kuidas üks ema leidis sellise just väga tõsise silmakasvaja tänu sellele, et ta sellise pildi tegi oma lapsest ja see tundus kummaline.
Just nii arvatavasti siis oli tegu retinoblastoomiga, mis ongi lapseealine halva loomuline silmakasvaja. Veel põhjuseid, miks see pupillirefleks võib olla erinev, on näiteks katarakt, hallkae, ka väga suur refraktsiooni erinevus. Et näiteks ühes silmas on väga suur pluss, teises on väiksem pluss.
Ja kui nüüd selline probleem on, siis milline see ravivõimalus üldse on või et mis siis lapsest edasi saab? Kas see on selline nagu nüüd on tema nii-öelda silmade saatus määratud või seal saab ikkagi midagi päästa?
No see nüüd olenebki sellest, et mis probleem on, aga põhiline on ikkagi see, et üritatakse eemaldada seda probleemi ja taastada nii palju seda nägemist, kui on võimalik.
Nüüd 3 aasta silmakontroll, ütleme, et on lapsel ka läbitud, et kõik on korras olnud ja koolieelne iga, kus on järjest rohkem, tegelikult lapsed on aktiivsed, järjest rohkem ka paraku ollakse ikkagi ka ekraanides tegelikult. Ja nüüd see pandeemia aeg, kus võib-olla oldi lasteaiast kodus, tihti peale ei saadud ka päeval õue võib-olla nii palju. Kuidas nagu siis seda nägemist toetada tegelikult võimalikult hästi?
Samat moodi natuke jälgida seda, et kui palju seda lähitööd on. Et mida vähem on lähitööd, siis seda parem prognoos on ka sellel nii-öelda nägemisel. Et samat moodi selline pikk järjest nutiseadmes olemine on pigem silmadele ikkagi halb.
Ja selleks ajaks peaks olema absoluutselt kindel juba, missugune on lapse silma tervis. Ja siin saame meie appi tulla ja olla juba see nii-öelda optilise korrektsiooni teostaja ja kui meil on hea informatsioon, mille järgi seda korrektsiooni teostada, siis me saame selle lapse nägemise järjest paremaks, et lapse silma areng ju tegelikult toimub kuni 18. eluaastani ja kui me seda õieti toetame, siis tegelikult läheb järjest paremaks.
Võt, mul oligi küsimus selle kohta tegelikult, et kui nüüd lapse eas on mingisugune silmaprobleem, et kas on see laisk silm või on lühinägelikus või mingisugused sellised asjad, et kas neist võib tegelikult sellise toetava raviga välja kasvada?
Tegelikult küll. Sündides ongi lapse silm väga väike. Enamasti on niimoodi, et see refraktsioon on kuskil +2 kuni +4 dioptrit. Ja peale sündi hakkab toimuma selline asi nagu emmetropiseerumine. See tähendab seda, et see silm hakkab minema nulli poole. Kui nüüd toetada korralikult seda nägemist, ehk siis kui ikkagi mingi hälve seal on, siis korraliku prilliga tegelikult võib ka juhtuda see, et tõesti kooliajalst isegi enam lapsel prilli ei ole vaja.
Kuidas ja kes nüüd seda otsustab, et vaat, nüüd on tal korras, nüüd enam prilli ei pea ette panema, kas seda võib sisetunde põhjal lapsevanem teha või tuleb ikkagi arsti juures ka ära käia ja arst ütleb siis, et
seda ikkagi ütleb silmaarst.
Kas seda võib öelda ka optometrist, et kui tulla lapsega optometristi juurest läbi?
Ma arvan, et kui laps on juba kuskil selline 10-12, siis tegelikult küll.
Aga enne seda siis on pigem
silmaarst? Enne seda pigem silmaarst. Et mis lapse nägemisega veel on? Lapse nägemisel on see probleem, et siliaarlihas, mis on siis see, mis liigutab lapse silmaläätse, on väga suures toonuses. Optometristid ei saa panna silma lõdvestavat tilka, mis siis tähendab seda, et ei saada sellist väga objektiivset korrektsiooni. Sellepärast ongi pigem parem pöördud alguses noore lapsega ikkagi silmaarsti juurde, kus panakse lõdvestavat tilka silma.
Jah, et prillipoodides me võtame hea meelega ja meil on kõige lihtsam lahendada juba sellist nagu eelkooliaalist last, kes tuleb arsti juurest kindla soovitusega, missugust abi talle on vaja. Ja oleme püüdnud ka tuua oma teenuste juurde silmaarsti teenust, seda ei ole saanud loomulikult kõikides kauplustesse panna, aga koduleheküljelt leiab informatsiooni, kus kohas meil siis on silmaarsti vastuvõtud ka.
Nüüd põgusalt veel sellisest teemast nagu need väikelapse ja eelkooliaalise prillid, et millised on nende valikul need olulised kriteeriumid, mida peaks vanem jälgima ja võib-olla ka, et millised on siis praegu eelkooliealiste seas need mõnusad sellised raamitrendid, et mis on laste seas pop?
Raamid peavad sarnanema täiskasvanute raamidega, et lapsed on näinud igasugustes multifilmides, filmides, et kantakse prille, prillidel on moe sellised suunad, lapsed väga hästi teavad, mis asi kuna moes on, nii et jäljendatakse täiskasvanute raame, materjaalid on ääretult lapse sõbralikumud, loomulikult on sellised tipptooted, tippbrändid kallimad, aga kõik, mis jõuab meie lettidele, on Euroopa sertifikaatidega lubatud, soovitatud ja kindlasti leiame sellise lahenduse, mis lapsele ka sobib. Ja just nimelt lapsele sellepärast, et ema-isa arvamus võib teinekord olla erinev.
Ja, lisaksin siia klaasi juttu ka juurde, et loomulikult nii väikelastele kui juba suurematele on kõik klaasi variandid olemas, tähendab, et tema nägemist toetada ja anda talle seda arenguvõimalust ka oma nägemismeele jaoks, eks ole, et klaasid ja raamid suhe peab olema selline, et kasvav laps, et see oleks võimalikult kerge tema näos, võimalikult vähe tuntav ja võimalikult toetav, ehk ta on ikkagi abivahend selleks, et meie nägemine paraneks.
Küsin ka sellist asja, et lapsed ju kasvavad, ka pea kasvab tegelikult ja kui teil on määratud prillid, mille nii-öelda see klaasi tugevus tegelikult veel sobib, aga kuidas aru saada, et need prillid tegelikult on talle väikseks jäänud? Et silmade vahe suureneb, et võib-olla raamid ei istu nii hästi, aga mille järgi seda jälgida?
No esimene asi on kindlasti see, kui raam kuidagi soonib kõrva pealt. Teine asi on ka see, mida võiks jälgida, et kui prill tegelikult nina pealt alla libiseb, siis võib olla tegu sellega, et raam on tegelikult kitsas.
Suur tänu selle sellise sissevaate eest väikelaste silma probleemidesse, nende ennetamise ja lahendamise võimalustesse. Me teeme siin kohal väikese pausi. Püsige kindlasti kuuldel, sest et teises pooltunnis tuleb juttu sellisest olulisest teemast nagu koolilapse nägemine, et kuidas koolilapse sellist edukust ja head õppimisvõimet, häid tulemusi toetada just selle hea nägemise toetamisega, kuidas märgata neid probleeme ja mida teha, et terve pere siis peaks sellist head nägemishügieeni. Püsige kuuldel!
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere päevast, oleme tagasi hea nägemise koolitunnis ja meil on stuudios pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno. Mina olen saatejuht Tuuli Seinberg ja me räägime laste silmade tervisest ja nüüd hakkame rääkima põhjalikumalt koolilapse silmade tervisest. Meil seisab ees uus kooliaasta, me kõik loodame, et lapsed saavad see aasta rohkem reaalselt ikkagi koolis käia, ei pea neid koolitunde tegema arvuti taga. Aga kas teieni on jõudnud ka mingi tagasi side selle kohta, et kuidas need sellised zoomitunnid on õpilaste nägemist mõjutanud? On teil rohkem selliseid noori kliente tekkinud?
Selliseid kooliealiseid pigem mitte, tundub, et täiskasvanud inimesi on rohkem.
Kas kooliealistel võib olla probleem ka see, et nad ei ole jõudnud veel silmakontrolli, et need probleemid võivad tekkida mingi sellise viibega?
Lastega on ka alati see probleem, et laps ei tea näiteks seda, et kui hästi peaks nägema. Et laps ise ei oska ka ette nii-öelda hoiatada või nuriseda, et tal nägemine nii hea ei ole.
Ja et laps saab ikka alati hakkama. See üks kama, mis ta nagu on, ta saab hakkama, ütleme, kui tal on vaja teha mingid omi tegevusi. Ehk, et mis neile suumitunni ja kogu sellise pandeemia periood, ütleme, milline mõju on olnud, on see ikkagi, et ollakse rohkem sellises interaktiivses keskkonnas ja vot see on minu meelest suur probleem ja see omakorda avaldab mõju ühel hetkel nägemisele.
Just, et sellepärast me täna sellel teemal ka põhjalikumalt räägime, et vanematel ja ka õpetajatel oleks neid pidepunkte, millest kinni hakata, et mille järgi hinnata, et võib-olla sellel lapsel võib olla mingisugune arenev või tekkinud nägemisprobleem seal taustal. Aga me rääkisime esimeses pooltunnis põgusalt nendest silmakontrollidest. Ja enne esimest klassi tuleb ka teha tegelikult selline korralik silmakontroll, mida see peab endas hõlmama. Sest ma tean, et kahjuks osalt libisetakse sellest natukene üle, tehakse lihtsalt sellised väga kerged kontrollid, tuleb keegi lasteaeda, et no võt, seda kuuske näed, seal näed küll väga hästi. Aga mida tegelikult peaks kontrollima?
Peaks kontrollima jälle kord seda silmade koordinatsiooni, kindlasti akkomodatsiooni ja vergentsisüsteemi, mis on seotud siis lähinägemisega ja samatmoodi siis nägemisteravust.
Kui nüüd lapsevanemal on selline tunne ikkagi, et midagi ei ole päris nii, tihti peale on lihtsalt, et lapsevanemal on kõhutunne, et võib-olla on mingi nägemisprobleem, aga seal põguses silmakontrollis on läbi käidud, näiteks on öeldud, et näeb küll, lihtsalt nägemist hinnatud. Mis siis teha edasi?
Tegelikult see kõhutunne ei ole päris õige, et see tekib ikkagi teatud asjade märkamisest, et laps ei süvene, ta on rahutu, ta ei tee asju lõpuni, järelikult on midagi tal takistuseks ja meie arvates suure tõenäolisusega on see, et ta näeb halvasti.
Ehk siis enne, kui te hakkate lapsele panema sellist nagu autismispektri häire diagnoosi või seda kahtlustama, et lihtsalt sellised füüsilised näitajad ikkagi väga põhjalikult üle kontrollida, et ka see nägemine. Aga millised märgid siis veel viitavad sellele, et koolilapsel võib olla mingisuguseid probleeme? Jaan, sa mainisid juba seda rahutust sellist, mitte keskendumist võib olla, et tähelepanu ei püsi. Ma tean, et kissitamine on üks märk, et kui vaatad kaugele ja laps hakkab kissitama või läheb näiteks mingile ekraanile lähemale lihtsalt. Mis veel?
Samat moodi lähinägemise puhul, kui laps ikkagi ei suuda 15-20 minutit keskenduda mingisugusele lähitööle, kas siis arvutitööle või ka paperi peal, siis võivad seal ka silma koostöö mingisugused probleemid olla.
Kas näiteks raskused lugema õppimisel võivad ka tegelikult viidata mingisugusele nägemisprobleemile? Tegelikult tal ongi raske sellele tekstile keskenduda, kuna seal on mingi silmaprobleem.
Just nii.
No, loomulikult mitte keegi ei taha tegeleda selle tegevusega, mis on tema jaoks ebamugav, ka meie.
Et lihtsalt kogu sellise lapse arengu ja lapse keskendumise ja sellise tema arengu puhul on oluline see, et me ei oleks harjunud sellega, et laps ongi selline natukene nagu omamoodi või nii. Et me ikkagi paneks tähele seda, et miks ta teeb ühte, teist või kolmandat tegevust ja miks ta seda või teist tegevust jätab tegemata. Et me paneks tähele, et siin see ei ole nagu kooskalas millegagi, et siin on mingi viga sees ja et mindaks ikkagi õige aegselt ütleme arsti juurde.
Kui nüüd näiteks õpetaja märkab, et laps ei saa aru millestki, mis on tahvlile kirjutatud ja kui ta küsib lapse käest, et kas sa ei näe, noh, paljud lapsed ilmselt vastavad, et näen küll, et ta ei taha eristuda, ei oskagi nagu seda öelda, mis oleks siin õigem käitumine teie meelest, et kas õpetaja peaks lihtsalt vaikselt panema lapse esimesse pinki siis jälgima, et kuidas ta siis aru saab asjadest ja siis juba vanemale märku andma.
Kõik meetodid on head
ja kui selline õpetaja on olemas, kes paneb tähele, et lapsel on mingi probleem selle nägemisega, siis see on väga, väga tore, aga ütleme, õpetaja tegevus hõlmab väga palju sellise pedagoogilisi nüansse ja võime tervise nüanss võib jääda, eks ole sealt kuidagi moodi välja, et võt see tähelepanu on hästi, hästi oluline ja loomulikult teavitada lapsevanemat, eks ole, et kas ja mis on tehtud või kas see niimoodi peabki olema lapse puhul.
Nii et julgustan kõiki õpetajatest kuulajaid nüüd kooli alguses eriti neid värskeid juntsusid just jälgima selle pilguga, et kas on kõik hästi, kas selle sellise rahutuse taga võib olla nägemisprobleem, mis on kuidagi lipsanud läbi.
Ja siin kohas on võib-olla sobiv ütelda, et pereoptikal on heategevusfond Silmad on südameaken, kus me töötame tegelikult koos paljulapseliste perede liiduga ja saame seal nõuandeid, misugust peret on vaja aidata, aga me võime oma sotsiaalkanalite kaudu võtta vasta ka ettepanekuid, et misuguseid peresid on vaja aidata. Ja pereoptikast prille ostes kõik inimesed peavad teadma, et 10 senti läheb just sellesse Silmad on südame aken fondi ja seal saavad siis need raskete oludega pered siis abi.
See on üks väga tänuväärt algatus just sellepärast, et anda võrdsed võimalused siis ka nendele peredele, kes võib-olla ei saa endale lubada nii väga igasuguseid abivahendeid.
Ja soovitakski, et kui on selliseid märgatavaid probleeme, et siis suunata see laps silmaarstile ja juba meie juurde sellise silmaarsti poolt välja kirjutatud retsepti ja nõuandega, et kuidas ta siis aidata saab.
Laste nägemine võib muutuda paraku ka väga järsult, võivad olla erinevad traumad, mis seda mõjutavad ja isegi mitte otsesed silmatraumad, ma räägin siin ühe isikliku loo, et silma kontrollis siis enne kooli, mina olin selline väga hästi nägev, mitte mingid probleeme ei olnud, aga kolmanda ja neljanda klassi vahelisel suve vaheajal oli mul peatrauma. Ma kukkusin ja pärast seda tekkisid peavalud. Ja täpselt keegi ei saanud aru, et peatrauma, et peavalud täiesti loomulik nägemist ei kontrollinud mitte keegi paraku. Ja kui me sügisel mängisime koolis mingit piraadi mängu, siis ma sain aru tegelikult, kui üks silm oli kinni, et ühe silmaga järsku enam ei näe. No praktiliselt väga, väga kehvasti nägin. Ja tuli välja, et peatrauma tõttu oli tekkinud nägemishäire ja sellest nägemise ühe silma ülekompenseerimisest tekkisid peavalud. Ma sain endale prillid, peavalud lahenesid. Aga jällegi selline nagu märkamise koht lapsevanemale, et kui tekivad traumad, siis mõju silmadele võib olla ka kaudne.
Ja meie saade on just nimelt hea selles suhtes, et me suudame anda neid näiteid, mis võib juhtuda ja mida jälgida, et olla siis teadlik sellest, kuidas toimib meie nägemine ja meie aju.
Nüüd sellised muud traumad koolilapsele, et läheb mingisugune võõrkeha silma, veel mingisugused põletikud võib olla, mis nende puhul võiks olla see selline esmane soovitus, mis vanem võiks teha? Et see nägemine ikkagi püsiks.
Kui mingisugune võõrkeha silma läheb, siis esimese asja on ikkagi uhume selle silmast välja. Põletike puhul alguses alati võib proovida sellist ilmasäilitusainet, et kunstpisarat. Kui nüüd põletik paari, kolme, nelja päeva jooksul ära ei lähe, siis pigem pöörduda juba täiesti arsti juurde.
Ja mina tooksin täiskasvanute maailmas sellise näite, et ei ole asjata nõutud, et sellistel tolmustel töödel, kus kohas lendub osakesi, nõutakse kaitseprille. Ja täpselt samasugune olukord on ka noorte seas, et mida paremini me oma silmi kaitseme, seda kindlamad me oleme, et me näeme 90-aastaselt ka.
Ja siin jällegi ka üks aspekt, mida ei tasu alahinnata, see on isiklik eeskuju. Kui lapsevanem ikkagi teatud töid tehes kannab korralikult kaitsevarustust, kannab neid kaitseprille, siis see on selline oluline õppimise koht ka lapsele, ta teab, et vaat silmi tuleb kaitsta. Ja kui lapsevanem ütleb, et mis sel trimmerdamisel ikka juhtub ja siis mõne hetke pärast jookseb ai-ai-ai kuhugi, siis see on teistmoodi selline eeskuju võib-olla.
Ja, et siit nagu lisa veel juurde, et ilmselt on paljudel poisikestel selline mälestus, et on taotud siin kive omavahel kokku ja haamurega kuugele kõva pinna peale ja kuskilt on ikka midagi leenanud ja on omalgi selline mälestus ja ma arvan, et on teisel ka, et tegelikult seda, kui tehakse midagi, kus lendavad osakesed, et siis peaks alati kasutama kaitseprille ja seda peaks tõesti näitama ka väiksematele tegelastele.
Aga mina olen oma elus näinud seda, kuidas keevitatakse ilma maskita, ilma prillideta ja järgmisel päeval seda keevitajat vaadates, tõmme, oh, see läheb üle, aga ei lähe. Et silm teab, mis tegelikult juhtub, kui selliseid nii-öelda kuritegusid tema suhtes rakendatakse.
Keevitamisefekte on ilmselt lapsepõlves ka lapsed saanud tihti, et samuti oma näite puhul vähemalt paar-kolm korda niimoodi, et silmad on pidanud mingisuguse, ütleme, rahustiga või noh, millegagi maha nagu tõmbama selle valu, et sa ei näe, et kuna nad on juba üle oma selle valgus noh, mõju saanud nii palju, et nad enam ei tööta ise, et nad on põletikus.
Nüüd need traumadeks, aga kas on ka veel selliseid probleeme, mis on põhjustavad ebamugavust? Kas koolilastel on ka näiteks, ma usun, et vanemas astmes on, aga kas on kuivasilmasündroomi? Kas silm võib muutuda kuivaks juba seal, ma ei tea, teises klassis, kolmandas klassis, neljandas ja miks?
Kindlasti võib. Samad moodi sellised keskkonnamõjurid, arvutitöö, konditsioneer ja nii edasi ja nii edasi. Aga samad moodi arvatavasti laps ei oska seda ikkagi kaevata.
Kuidas seda jälgida? Et seal on need näitajad võivad olla väga erinevad ju, et osadel tekib hoopis selline väga äge pisaravool, kui täiskasvanutest rääkida. Kas laste need sümptomid on samad?
Tegelikult küll, sellised punased silmad, kipitustunne võib-olla lapsed siis pilgutavad rohkem, tegelikult täpselt samad sümptomid.
Nüüd selline rahva teadmises levinud leevendusvahend on alati olnud kummel. Kuidas suhtute selles kummelikompressi silmadele või siis silmade loputamisse mingi kummeliga?
Kummeliga on selline asi, et tegelikult väga paljud inimesed on kummeli vastu allergilised. See tähendab seda, et pigem see põletik läheb hullemaks. Teine asi, mida mina ei soovita mitte kunagi silmale teha, on märgkompress. Et kas siis külm või kuum nii-öelda soe kompress, aga ta peaks olema kuiv kompress.
Miks siis?
Sest et nagu me teame, siis meie nahk imab vedelikku. Kui nüüd panna märgkompress silma peale, siis on see silm korralikult paks järgmine hommik.
Nüüd me rääkisime pisut sellest ekraanide mõjust väikelapse silmale ja me teame, et paratamatult, nii kui me selja keerame, on meie koolilapsed teismelised kas või teki alla oma seal nutitelefonis või kuskil ekraani taga. Et me ei saa lõputult keelata. Aga minu küsimus on hoopis see, et kuidas lapsele selgitada, et ta ise õpiks reguleerimas. Et kuidas tekitada terves peres võib-olla selline mõnus ja silmale kasulik, kuidas seda öelda siis, nägemishügieen või, et sa pead seda õiget rütmi ja teed neid pause ja et hea küll, et sa ei pea ütlema, et olgu, ole hommikuni nutitelefonis, et tuleb selgelt väljendada ennast, aga et istutada sellist nagu rutiini.
Et tegelikult siin küsimuses juba tuli natukese vastus välja, et lapsevanem ise peab olema eeskujuks, et kui lapsevanem teeb korralikult pause ka nuti seadmes olemisel, siis kipub ka laps seda nii-öelda siis järgima. Samat moodi lapsevanem saab leida mingisuguseid teisi tegevusi, et laps ei istuks nii palju nuti seadmes.
Siin on vaja lihtsalt tema tähelepanu suunata kuugile mujale võimalikult põnevale tegevusele, et ilmselt ei aita see, et seletada, mis nii silmaga juhtub, kui väga palju eks ole teda kõrvetada ja selle sinise valgusega, et tegelikult tuleb lihtsalt tähelepanu kõrvale juhtida teha muud.
Ja kui lapsevanem läheb arvuti taha ja paneb sinise valguse blokiga prillid ette, siis ma olen kindel, et aasta pärast nõuab ka laps seda, et ma tahan seda arvuti kaitsega prilli.
Seda küll, et lapsed tahavad, nagu Marko enne ka ütles, et tahavad olla nagu täiskasvanud, et minu laps proovis minu prille ja siis ütles, et miks mul ometi prille ei ole. Kuigi mina vanemane olen rõõmus, et tal ei ole prille vaja, siis tema on õnnetu, et ta ei saa olla samasugune. Nüüd veel sellisest nägemishügieenist või nendest võtetest, et mis võiks olla need pausiajad, mis võiks olla selline gümnastika mõnus silmadele, et kuidas seda rutiini hakata vaikselt kasvatama, sest isegi kõikide teadmiste juures paraku me käitume ikkagi teistmoodi. Et me unustame ennast sinna ekraani taha, aga samm-sammult kas või sinna sellise parema rutiini poole liikudes. Mis võiks olla need sellised esimesed, kõige olulisemad vundamendikivid?
No kindlasti esimene asi see, et kui kaua siis võib seal nutiseadmes järjest istuda. Lastel tegelikult pigem sarnane selline täiskasvanutega, et see 20-20 reegel. Et 20 minutit nutiseadmes, siis vaatame vähemalt 20 sekundit kuhugi täiesti kaugusesse. Et samamoodi oleks ju väga tore ka lapsevanematel koos lastega teha näiteks selliseid silma lõdvestavaid harjutusi.
Ehk siis praegu näiteks, kui on veel puhkused, lastel on koolivaheaeg, siis ongi tegelikult hea hetk sellist harjutamist ju alustada.
Ja et tegelikult käia silmakontrollis, kontrollida, kas need tugevused, mis olid, on säilinud, vajadusel vaadata üle, kas vajab raam vahetamist ja nii edasi. Ja siis meie spetsialistide juurde tulla ja uskuda seda, mida me soovitame, siis on teada, et on lahendus olemas.
Margo, täiendad veel?
Mis ma tahtsin täiendada oli see, et iga seemi hakkab ikka kasvama siis, kui ta maha külvat. Et ta niisama ta ei juhtu mitte midagi. Ehk see töö, eks ole, et silmi on vaja hoida, et on vaja teha pause ja seda näidata ja rääkida ja sellega tegeleda kogu aeg. Et see tekiks see tähelepanu koht, et ma olen nüüd liiga kaua arvutis olnud, võib-olla, et inimesed ise tekiks. Et lapselt on seda muidugi raske nõuda, aga alati tuleb üritada. Et tekiks teatud selline käitumis nagu norm või vorm või midagi sellist.
Ja praegu on võib-olla hea rääkida Essilori Aiseni klaasidest, mis on just nimelt selle nutitelefoni toetuseks loodud.
Ja ütleme, et klaasitehnoloogia tänapäeval on selline, et mis tegelikult aitab ja kaitseb silma tervist ja samas aitab hästi näha ja hakkama saada erinevate olukordadega, mis on just lähi sellise vaatamisega seotud. Essilor pakub ja sellist õhusat kaitset erinevatele vanusegruppidele. Kõikidel klaasidel on sees sinise valguse kaitse ja UV kaitse mõlematel pindadel, nii et see kaitse ja toetus sellele vajadusele, mis on lapsele vaja, on klaasides olemas tänapäeval.
Ehk siis kõike seda teemat nüüd kokkuvõttes, et soovitus võib olla kõikidel ära käia silmakontrollis, võib minna täiesti koos perega, sest selline pikk hooaeg on ees nii täiskasvanutel, on lastel, siis lastel need olulised vanusetähised 6 kuud, 3 aastat, koolieelne kontroll ja kindlasti ka jälgida just seda, et kuidas laps midagi vaatab, kuidas ta keskenduda suudab, kas ta kissitab, kas tal on mingid kahtlast päritolu peavalud, kas ta saab hästi hakkama koolis, siis viia sisse need mõnusad rutiinid, ise puhata silmi õigesti ja ka lastele seda tutvustada. Kas on veel mingisugused sellised lõpusoovitused teil?
Mina soovitaksin siis anda meile infot sotsiaalmeediakanalite järgi ja kas või info, et pereoptika meili peale, missugused pered vajaksid siis silmad on südame aken fondi toetust. Pereoptika on kõikjal Eestis, me oleme kõikides piirkondades ja püüame leida siis igas piirkonnas ühe pere, kellele saame abiks olla.
Mina soovitan ikka seda sama vana head asja, et olge rohkem õues ja vaadake rohkem igasugustele distantsidele ja igasuguses valguses, eks ole. Seda on hea soovitada, seda on raske täita tänapäeval eriti, kus ütleme, kogu informatsioon on meil nina ees. Nii et olge rohkem väljas.
Et hea tava tegelikult ongi see, et vähemalt 2 tundi päevas peaks veetma täitsa õues.
Suur tänu siia siseruumidesse tulemast pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, Essilori tootespetsialist Margo Tinno ja pereoptika optometrist Laura Tõõnov. Ma loodan, et nüüd olete selle saate ära kuulnud, lähete kõik mõnusalt veel loodusesse või õue jalutama oma silmi ja keha ja vaimu puhul. Ja siis mõtlete koos oma perega kõik need head sellised silma ja nägemise rutiinid endale välja, kaasates siia ka lapsi. Nii et head nägemist kõikidele!